After having been married to a Finn for 38 years.
Sen jälkeen kun on ollut naimisissa suomalaisen kanssa 38 vuotta.
I feel like this is my adopted home.
Tunnen, että minut on ikään kuin adoptoitu tänne.
In fact, you may not believe this, but I'm more Finnish than she is.
Ette ehkä usko tätä, mutta olen enemmän suomalainen kuin hän on.
She grew up in Israel and she has a Mediterranean temperament.
Hän on kasvanut Israelissa ja hänellä on välimerellinen temperamentti.
And I grew up in Minnesota with the Norwegians.
Ja minä kasvoin Minnesotassa norjalaisten parissa.
I'm more northern than she is.
Olen enemmän pohjoismaalainen kuin hän on.
But it gives me a special joy this evening just to see you.
Ja sen tähden minulla onkin erikoinen ilo nähdä teidät tänä iltana.
Because each one of you is a witness to the power of God's word.
Koska jokainen teistä on todistus Jumalan sanan voimasta.
We all know that television has tremendous power.
Tiedämme kaikki, että televisiolla on valtava voima.
The fast moving images that they give us.
Ne nopeasti muuttuvat kuvat, joita sieltä näkee.
Especially when they love violence and repeat it over and over and over again.
Ja kun sieltä tulee väkivaltaisia kuvia yhä uudelleen ja uudelleen.
If you believed what the television tells you about Israel, you would not be here tonight.
Jos uskoisitte sen, mitä televisio kertoo teille Israelista, ette olisi täällä tänään.
You would not want to know anything about such a terrible people.
Ette haluaisi tietää mitään niin hirveistä ihmisistä.
But you are here and you are a witness to the power of God's word.
Mutta te olette täällä ja olette todistajia Jumalan sanan voimasta.
And as difficult as it is sometimes,
ja niin vaikeata kuin joskus onkin,
you are listening to God's word more than to television.
Te kuuntelette enemmän Jumalan sanaa kuin televisiota.
Now, God has a sure plan for Israel.
Jumalalla on varma suunnitelma Israelia varten.
He has a sure plan for your life.
Ja myös varma suunnitelma teidän jokaisen elämälle.
You just need two things.
Tarvitsette vain kahta asiaa.
To find out what it is.
Löytää se suunnitelma.
And then to obey it.
Ja sitten toteuttaa se.
We are so different in our personalities.
Meidän persoonallisuutemme eroavat toisistaan.
But he knows just exactly your situation.
Mutta Jumala tietää tarkalleen sinun tilanteesi.
And what gifts and limitations you have.
Mitä lahjoja ja mitä rajoituksia sinulla on.
And if you ask him, what's your plan for me?
Ja jos kysytte, mikä on sinun suunnitelmasi minulle.
And then power to follow it.
Ja sitten saada voima toteuttaa se.
You are choosing life and not death.
Silloin valitsette elämän ettekä kuolemaa.
And this is true for nations as well.
Ja tämä pätee myös kansakuntiin.
Does God have a plan for Finland?
Onko Jumalalla suunnitelma Suomen kansalle?
Of course he does.
Tietenkin.
And it would be important for the leaders of Finland to discover what direction does God want us to go as a nation?
Ja suomalaisten johtajien pitäisi olla tarkkoja huomaamaan se, mihin suuntaan Jumala haluaa johtaa tätä kansaa.
What values does he want us to uphold?
Mitä arvoja hän haluaa meidän arvostavan?
And so Israel also is, God has a plan for Israel too.
Ja myös Israelille Jumalalla on suunnitelma.
So what's special about Israel?
Mikä on erikoista Israelissa?
This is an Israel weekend.
Tämä on Israel viikonloppu.
We could have a China weekend.
Meillähän voisi olla Kiina viikonloppu.
A Russia weekend.
Venäjä viikonloppu.
Iraqi weekend.
Irakilainen.
There's nothing special about Israel just by itself.
Itsessään Israelissa ei ole mitään erityistä.
It's only a question of God's choice.
Se on vain kysymys siitä, että se on Jumalan valitsema.
The Bible even says about the Israelite people.
Raamattu sanoo israelilaisista.
Our father was a wandering Aramean.
Että isämme oli vaelteleva aramealainen.
We were not impressive among the nations.
Me emme olleet mitenkään huomatussa asemassa kansojen keskuudessa.
But in Genesis chapter 12.
Mutta ensimmäinen Mooseksen kirja 12.
We read that God blessed Abraham.
Luemme, että Jumala siunasi Abrahamin.
And in you all families of the earth will be blessed.
Ja hänessä kaikki maailman ihmiset tulevat siunatuiksi.
Chosen and blessed to be a blessing.
Valittu ja siunattu siksi, että olisivat siunaukseksi.
That's the only thing that's special.
Tämä on se, mikä on erityistä.
Not the people.
Ei kansa itsessään.
And you remember the prophet Jonah hated the idea.
Ja muistatte profeetta Joonan, kuinka hän vihastui tästä.
I will not go and preach to the Assyrians.
Hän sanoi, että en mene saarnaamaan sinne Syyriaan.
They are a cruel and terrible people and they deserve all the punishment that God will give them.
He ovat raakoja ihmisiä ja he ansaitsevat kaiken rangaistuksen, minkä Jumala voi heille antaa.
And I'm not going to warn them.
Enkä minä varoita heitä.
And he had to learn that God wanted Jonah to be a blessing to the Assyrians.
Ja hän oppi sen, että Jumala halusi Joonan olevan siunaukseksi syyrialaisille.
And when we think of these Israelites.
Ja kun ajattelemme israelilaisia.
Blessed for the sake of who?
Kenen vuoksi siunattuja?
Blessed to be a blessing for you and me.
He ovat siunattuja siksi, että olisivat siunaukseksi sinulle ja minulle.
They're only servants.
He ovat vain palvelijoita.
That God chose to be a blessing to us.
Jumala valitsi heidät, että he olisivat meille siunauksena.
Who is being exalted?
Ketä tässä käytetään?
These poor people have to suffer being servants to us.
Nämä ihmiset ovat kärsineet, että he voivat olla siunauksena meille.
So that we will learn through God's faithfulness to them how faithful he is.
Että oppisimme siitä, kuinka Jumala on ollut heille uskollinen. Kuinka uskollinen hän todella on.
And not how wonderful they are.
Eikä sen, että kuinka ihmeellisiä ihmisiä he ovat.
Now, if we're trying to think of the future of someone.
Jos ajattelemme jonkun tulevaisuutta.
How do you predict a person's future?
Kuinka ennustat henkilön tulevaisuutta?
Sometimes when the young people graduate from high school.
Joskus kun tapahtuu, kun nuoret pääsevät koulusta, oppilaitoksista.
You might have a school book.
On koulukirjoja.
That will predict the future of this one and that one, of each one in the class.
Joissa voidaan ennustaa sen ja sen henkilön tulevaisuutta.
Because they've learned to know each other in maybe 12 years of studying together.
Koska he ovat oppineet tuntemaan toisensa, ovat saattaneet olla 12 vuottakin yhdessä.
And they think, how has this person behaved until now, so we can guess his future.
He miettivät sitä, että miten tämä henkilö on käyttäytynyt, ja siitä me voimme päätellä jotain hänen tulevaisuudestaan.
Well, our title tonight is The History of Israel and Its Sure Future.
Meidän tämä otsikko tänään on Israelin menneisyys ja sen varma tulevaisuus.
So let's look at 4,000 years of Israelite history.
Siis katsotaan 4,000 vuoteen Israelin historiaa.
There is a surface reality.
On pinnallinen todellisuus.
But there is also an unseen reality.
Mutta myös näkymätön todellisuus.
And so we're going to ask ourselves.
Kysymme itseltämme.
What did it feel like to be an Israelite?
Millaista oli olla israelilainen?
What did it feel like in the days when the Egyptians were the great power?
Millaista oli olla israelilainen silloin, kun egyptiläisillä oli valta?
And Egypt at first was a place to go to get food.
Ja Egyptiin täytyi mennä siksi, että saatiin ruokaa.
But later was a place of terrible slavery.
Mutta myöhemmin se muuttui hirveäksi orjuudeksi.
And we read in the second Moses book.
Ja toisen Mooseksen kirjan.
That Moses went to save them from the slavery.
Me luemme siellä, että Mooses meni pelastamaan heitä orjuudesta.
But they were so crushed that they didn't listen.
Mutta he eivät kuunnelleet. Ja Mooses puhui näin israelilaisille, mutta he eivät kuulleet Moosesta tuskaantumisensa ja raskaan orjuutensa tähden.
What did it feel like?
Miltä se tuntui?
A broken and a crushed spirit.
Se oli särkynyt henki.
So they didn't even dare to believe that God was finally going to help them.
he eivät uskaltaneet uskoa, että Jumala oli auttamassa heitä.
But he did.
Mutta hän teki niin.
And he brought them into the land of Canaan.
Ja hän toi heidät Kanaanin maahan.
And then what was the challenge?
Ja mikä oli silloin haaste?
These Canaanites worshipped idols.
Nämä kanaanilaiset palvelivat epäjumalia.
They wanted their fields to give much produce.
He halusivat, että pellot tuottaisivat paljon.
They wanted their flocks to have many little ones.
He halusivat, että karja lisääntyisi.
They wanted their wives to have strong children.
He halusivat, että vaimot synnyttäisivät vahvoja lapsia.
And so they prayed to these powers of fertility, of having strength to reproduce.
Ja he rukoilivat näitä voimia, joilla oli näitä hedelmällisyyttä antavia taitoja.
And we know in the time of the judges and in the time of the Jewish Israelite independence.
Ja kun ajattelemme tuomarien aikoja ja näitä itsenäisyysaikoja.
It was a terrible temptation.
Se oli hirvittävä kiusaus.
They kept going to the side to one idol or to another idol to get this help.
Ja he menivät sen ja tämän Jumalan luokse saadakseen apua.
Then came the time of the exile.
Sitten tuli tämä hajaannuksen aika.
And they were not attracted by the Assyrians and Babylonians.
Ja heitä ei viehättänyt tämä syyrialaisten ja babylonialaisten väki.
They were so cruel that there was nothing that they liked about them.
Nämä olivat niin julmia kansoja, että näistä ei pidetty.
And again the challenge was that their spirit would be crushed.
Ja jälleen oli sellainen haaste, että heidän henkinen elämänsä tulisi murskatuksi.
In Babylon we took our harps and we put them on the tree.
Babyloniassa ripustettiin kanteleet pajuihin.
We can't sing the Lord's song in a foreign land.
Emme voi laulaa Herran virsiä vieraalla maalla.
And they cried.
Ja he itkivät.
But they prayed.
Mutta rukoilivat.
And then came the Persian period.
Sitten tuli persialaisaika.
Where the Persian Empire let them go back to their land and rebuild the temple.
Persialainen valtakunta salli heidän palata maahansa ja rakentaa temppeli.
200 years of friendly Persian rule.
200 vuotta kesti tämä ystävällinen persialaisaika.
And what did it feel like to be a Jew?
Millaista oli olla juutalainen?
Joy to be back in the land.
Ilo siitä, että oltiin takaisin omassa maassa.
To be rebuilding.
Ja rakennettiin.
A lot of thankfulness to the Persians.
Paljon kiitollisuutta persialaisia kohtaan.
And the Persian way of life has had an impact on rabbinic Judaism until this day.
Ja persialaisella elämäntavalla on ollut vaikutus juutalaiseen elämään tähän päivään saakka.
There are words from the Persian language that got borrowed into the Hebrew language and are still used in Hebrew today.
Ja vielä tämän päivän hebreassa on jälkiä persialaisesta kielestä.
And then came Greek rule.
Sitten tulivat kreikkalaiset.
The Greeks with their intellectual abilities.
Heillä oli älyllisiä taitoja.
Philosophia, love of wisdom.
Rakkaus viisauteen, filosofia.
And again it had a powerful impact on the Jewish people.
Ja jälleen oli voimakas vaikutus.
In rabbinic Judaism to this day,
vielä nykyäänkin juutalaisuudessa,
learning is considered the highest form of worship.
Pidetään oppineisuutta palveluksen korkeimpana muotona.
Higher than singing.
Se on korkeampi kuin laulu.
Higher than prayer.
Korkeampi kuin rukous.
Because ideally it means to be learning God's will.
Koska sillä tarkoitetaan, että oppia tuntemaan Jumalan tahto.
And learning is emphasized so much by the rabbinic Jews.
Ja oppineisuutta todella korostetaan rabbiinisessa juutalaisuudessa.
Even in the period of 100 years of independence under the Maccabees.
Ja makkabealaisten aikana. Sadan vuoden ajan
Greek influence continued.
Tämä kreikkalainen vaikutus jatkui.
And then the Romans came and conquered it all.
Ja sitten tulivat roomalaiset ja valloittivat kaiken.
For 300 years.
300 vuotta.
And shortly after Jesus' time, revolts against the Romans that were cruelly crushed.
Ja kaikki kapinat, joita tapahtuivat Jeesuksen ajan jälkeen, murskattiin julmasti.
More crushed than any time before in history.
se oli julmempaa aikaa kuin koskaan ennen historiassa.
One rabbi said we didn't give with joy our tithe to the temple.
Ja eräs rabbi sanoi, että emme antaneet ilolla lahjojamme temppelille.
And now hating it, we have to give our taxes to the Romans.
Ja nyt me vihaamme sitä, että meidän täytyy maksaa veromme Roomalle.
We didn't build with joy the roads to Jerusalem.
Emme rakentaneet ilolla teitä Jerusalemiin.
And now as slaves we are having to build roads for the Roman emperor.
Ja nyt me rakennamme orjina teitä roomalaiselle keisarille.
And there was a tremendous desire for salvation.
Ja pelastuksen tarve oli valtava.
And God sent salvation.
Ja Jumala lähetti pelastuksen.
He sent Yeshua.
Hän lähetti Jeesuksen.
He sent Jesus.
Jeesuksen.
With the power of the Holy Spirit that he left with his followers.
Ja Pyhän Hengen voiman, jonka hän jätti seuraajiensa keskuuteen.
You know that you and I are here in this room today because of those Jewish followers of Jesus?
Tiedättekö, että me kaikki olemme täällä tänään sen takia, että oli noita juutalaisia Jeesuksen seuraajia?
Jesus loved his people.
Jeesus rakasti kansaansa.
And they loved him back.
Ja hekin rakastivat häntä.
Not the leaders, they hated him.
Eivät johtajat, vaan he vihasivat Jeesusta.
But why did those leaders take Jesus in the middle of the night from Gethsemane?
Miksi nuo johtajat veivät Jeesuksen keskellä yötä Getsemanesta?
Because the Jewish people loved Jesus and the leaders were afraid of their own people.
Koska kansa rakasti Jeesusta ja johtajat pelkäsivät.
And those wicked leaders misled most of the people.
Ja nuo pahat johtajat johtivat harhaan suuren osan kansasta.
But not all of the people.
Mutta eivät kaikkia.
The book of Acts tells us there were tens of thousands who followed Jesus.
Apostolien teosta luemme, että oli kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka seurasivat Jeesusta.
There's a word in Greek, myriades.
Kreikkalainen sana.
Which means tens of thousands.
Joka tarkoittaa kymmeniä tuhansia.
That's many more than in the time of Elijah.
Se on paljon enemmän kuin Elian aikaan.
When he thought he was alone.
Kun hän luuli, että hän oli yksin.
And the Lord said, no, there are 7,000 others.
Mutta Jumala sanoi, että on 7,000 muuta.
But in the time of Jesus, there were tens of thousands.
Mutta Jeesuksen aikana oli kymmeniä tuhansia.
Who did recognize him and who have been a blessing, and we sit here as proof that they have been a blessing.
Ja he tunnistivat Jeesuksen ja me istumme täällä todistuksena siitä, että he ovat olleet siunauksena.
But there was the tragedy that the majority did not take on that blessing.
Mutta on suuri tragedia siinä, että suurin osa kansasta ei ottanut vastaan tätä siunausta.
And then they came under Christian rule for 300 years.
Ja sitten oli kristittyjä hallitsijoita 300 vuotta.
Under the Byzantines.
Bysanttilainen.
But the problem with those 300 years
oli ongelma tuon 300 vuoden aikana.
Is that you could be a Christian for very unchristian reasons.
Että saatoit olla kristitty, mutta sinulla ei ollut kristillisiä lähtökohtia eikä periaatteita.
Because there was the same power hierarchy like there had been under the pagan Romans, but now it was a Christian power hierarchy.
Oli hierarkia samanlainen kuin oli ollut pakana aikaan.
So what was it like being a Jew under that kind of a power hierarchy?
Millaista oli olla sellaisen hierarkian alla? Juutalainen.
At the beginning of the 4th century after Christ,
4. vuosisadan alussa Kristuksen jälkeen,
Christians were being persecuted in the whole Roman Empire.
Kristittyjä vainottiin kaikkialla roomalaisessa valtakunnassa.
At the end of the 4th century, non-Christians were being persecuted.
4. vuosisadan lopussa ketään ei vainottu.
And Christians had taken over the idea that by power and coercion you will be in control.
Ja kristityt omaksuivat tämän periaatteen, että jos on voima ja valta, niin silloin kaikki on hyvin.
That's not Christ-like.
Mutta se ei ole Kristuksen mielen mukaista.
Who's ready to die rather than to kill?
Kuka kuolee ennemmin kuin tappaa?
The first thing that King Solomon did was to kill Joab, David's old general.
Ensimmäinen asia, minkä Salomo teki, oli, että hän tappoi Joabin, Daavidin kenraalin.
The first thing that Jesus did after he was crowned king was give his own life.
Ja kun Jeesuksesta tehtiin kuningas, niin ensimmäinen asia, minkä hän teki, oli kuolla.
This is a different kind of kingdom.
Tämä on erilainen kuningaskunta.
And we see how the rabbis went off in one direction.
Ja rabbit menivät yhteen suuntaan.
And the Christian power hierarchy went off in another direction.
Ja se kristillinen hierarkia, valtahierarkia meni toiseen suuntaan.
It's really hard for a Jewish person to get a biblical idea of who Jesus was.
Ja tässä yhteydessä on juutalaisen hyvin vaikea ymmärtää, kuka Jeesus todella on.
And then came Islam.
Sitten tuli islam.
So simple.
Niin yksinkertaista.
There's one God.
Yksi Jumala.
And Muhammad is his prophet.
Muhammad on hänen profeettansa.
And you now must come under our rule.
Ja nyt teidän täytyy alistua meidän valtaamme.
Our prophet is the greatest prophet.
Meidän profeettamme on suurin.
We are superior to you all.
Me olemme ylempiä kuin te.
And the minaret of our mosque will be higher than the synagogue dome.
Ja minareetin moskeja minareetti on korkeammalla kuin synagogan kupu.
And the minaret of our mosque will be higher than the church steeple.
Ja myöskin korkeammalla kuin kirkon torni.
Just a few months ago the Muslims were trying to do this in Nazareth.
Ja muutama kuukausi sitten tätä yritettiin Nazaretissa.
Where there are already 13 mosques, but they wanted to build one right by the church commemorating where Gabriel spoke to Mary.
Ja siellä on jo 13 moskeijaa, mutta haluttiin rakentaa tähän Marian kirkon viereen uusi.
And then come the crusades.
Sitten tulevat ristiretket.
Did the Christians make Jesus look attractive?
Näyttääkö Jeesus houkuttelevalta?
No, because they killed Jews and Muslims alike.
He tappoivat sekä juutalaisia että muslimeja.
And then Islam again.
Ja sitten tulee islam jälleen.
Well, now in about 10 minutes we went through 4,000 years.
Ja 10 minuutissa olemme valtaneet 4,000 vuoden läpi.
What was it like? What did it feel like to be a Jew under all these foreign rulers?
Miltä on tuntunut olla juutalainen kaikkien näiden vierasmaalaisten hallitsijoiden alaisuudessa?
Or what does it feel like being a Jew today?
Miltä tuntuu olla juutalainen tänään?
55 years of independence.
55 vuotta itsenäisyyttä.
That's fantastic. Back in the land.
Se on fantastista olla takaisin Israelin maassa.
But is it so fantastic?
Mutta onko se todellakin?
Terrible troubles, a war every 10 years.
Siellä on kamalia ongelmia ja sota joka 10. vuosi.
And if there's not wars, then these internal difficulties.
Jos ei ole sotaa, niin sitten on sisäisiä ongelmia.
You know, the pagans will just say the Jews made up this idea that they are chosen.
Pakanat sanovat, että juutalaiset ovat itse keksineet tämän, että he ovat valittu kansa.
And a proud Jew might say that God doesn't like Gentiles.
Ja ylpeä juutalainen voi sanoa, että Jumala ei pidä pakanoista.
But you know that most Israelis are tired Jews.
Useimmat juutalaiset ovat väsyneitä.
You know how they feel and what they say?
Tiedättekö, mitä he tuntevat ja mitä he sanovat?
Do you want to be the chosen people?
Haluatteko olla valittu kansa?
Take it, you can have it.
Ottakaa se, viekää.
We don't want to be the chosen people.
Emme halua olla valittu kansa.
Look at our history.
Katsokaa historiaamme.
You can have it.
Ottakaa.
That's not a biblical position.
Mutta se ei ole raamatullinen asenne.
There's no way they can escape God's choice.
He eivät pysty pakenemaan Jumalan valintaa.
So what are we going to think?
Mitäs me ajattelemme?
If God didn't choose the Jews, who should he choose?
Ellei Jumala olisi valinnut Israelia, kenet hänen olisi pitänyt valita?
It's just the Bible story that he chose a wandering Aramean, Abraham.
Onko se vain Raamatun kertomus, että hän otti tämän vaeltavan aramealaisen Abrahamin?
And from that man built the Arab and the Jewish peoples.
Ja siitä henkilöstä hän rakensi sekä arabi että juutalaisen kansan.
And here these people are surviving till this day.
Ja nämä ihmiset elävät yhä tänä päivänä.
And you know the verses.
Te tiedätte nämä Raamatun jakeet.
Amos 9, the sinful nation I will destroy.
Aamoksessa, että minä tuhoan tämän syntisen kansan.
Except Israel, the house of Jacob, I will never completely destroy.
Paitsi Jaakobin huonetta en koskaan tuhoa kokonaan.
If I forget the sun, moon and stars.
Jos unohdan auringon, kuun ja tähdet.
If I forget my covenant with day and night.
Jos unohdan liittoni päivän ja yön kanssa.
That's from Jeremiah chapter 31.
Se on Jeremia 31.
Then I will forget Israel.
Sitten minä unohdan Israelin.
Amos 9, I will bring them back and they will never again be plucked up.
Aamoksessa, että minä tuon heidät takaisin, eikä heitä koskaan enää lähetetä pois.
Every time they've been in the land so far, they've been plucked up out of the land again.
Kun he ovat olleet maassa jonkin aikaa, he ovat aina joutuneet lähtemään.
What about this time?
Entäs tällä kertaa?
Let's just take time to read from the third Moses book from chapter 26.
Kolmas Mooses 26.
I asked my computer to make a graph of every place where it mentions the enemies
of
Israel.
Tein tietokoneella tällaisen yhteenvedon siitä, missä mainitaan Israelin viholliset.
It's all through the Bible.
Sitä puhutaan koko Raamatussa.
But I was surprised in Leviticus in the third Moses book chapter 26.
Mutta kolmas Mooseksen kirja 26.
That's the only place in that book where enemies are mentioned.
Siellä mainitaan vain yhdessä kohdassa viholliset.
13 times in one chapter.
13 kertaa yhdessä luussa.
Now it starts out really nice from a Jewish point of view.
Se alkaa hyvin kauniisti juutalaisten kannalta.
Let's read these verses 7 and 8.
26, 7 ja 8. Te ajatte pakoon vihollisenne ja he kaatuvat miekkaan teidän edessänne. 5 teistä ajaa pakoon 100 ja 100 teistä ajaa pakoon 10 000 ja teidän vihollisenne kaatuvat miekkaan teidän edessänne.
But that's all. Then it really gets terrible, and we're going to read them all, about 10 verses about enemies.
Mutta sitten seuraa jotakin kamalaa 10 jaetta, jossa puhutaan vihollisista. Niin minäkin teen teille samoin ja rankaisen teitä hirmuisilla onnettomuuksilla, hivutustaudilla ja kuumeella, jotka sammuttavat teidän silmänne ja näännyttävät sielunne, ja te kylvätte siemenenne turhaan, sillä teidän vihollisenne syövät sen. Ja minä käännän kasvoni teitä vastaan, ja teidän vihollisenne voittavat teidät. Teidän vihamiehenne hallitsevat teitä, ja te pakenette, vaikka ei kukaan aja teitä takaa. Minä saatan teidän kimppuunne miekan, joka kostaa rikotun liiton, ja kun te kokoonnutte kaupunkeihinne, niin minä lähetän teidän sekaanne ruttotaudin, ja teidän on antautuminen vihollisen valtaan. Ja minä hävitän maan niin, että teidän vihollisenne, jotka siinä asuvat, siitä tyrmistyvät. Silloin maa saa hyvityksen sapateistaan niin kauan kuin se on autiona ja te olette vihollistenne maassa. Silloin maa lepää ja saa hyvityksen sapateistaan. Ja niille teistä, jotka jäävät jäljelle, minä annan pelokkaan sydämen heidän vihollistensa maassa, niin että lentävän lehden kahina ajaa heidät pakoon ja he pakenevat niin kuin pakenisivat miekkaa ja kaatuvat, vaikka kukaan ei aja heitä takaa. Ja he kompastuvat toinen toisensa niin kuin miekkaa paeten, vaikka ei kukaan aja heitä takaa, ja te ette voi pitää puolianne vihollisianne vastaan. Ja te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät. Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden, ja myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niin kuin nekin.
You see why they are tired?
Näette sen, miksi he ovat väsyneitä.
You want to be the chosen people?
Haluatteko olla valittu kansa?
Take it. We don't want to be the chosen people.
Ottakaa se, viekää se. Emme halua olla valittu kansa.
That's not a biblical attitude.
Ei ole raamatullinen asenne.
But it's the attitude of many Israelis.
Mutta se on monen israelilaisen asenne.
And yet, in spite of all that, the last verse about enemies in that chapter.
Mutta siitä huolimatta, mitä kuulimme äsken, niin viimeinen jae sanoo, this one. Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää, enkä viero heitä niin, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa, sillä minä olen Herra heidän Jumalansa.
It's only because of God's faithfulness.
Se on Jumalan uskollisuuden vuoksi.
Are the Israelis a nation of superheroes?
Ovatko israelaiset tällaisia supersankareita?
No.
Eivät ole.
There are some heroes.
Siellä on sankareita.
But they're refugees.
Mutta he ovat pakolaisia.
The only reason they're back in the land is because people don't like them and don't want them to live in other lands.
Sen syy, miksi he ovat omassa maassaan, on suurimmaksi osaksi se, että heitä ei haluta missään muualla.
You can sense that it's God's hand doing something against their will.
Tässä voi tuntea, että Jumalan käsi tekee jotakin heidän omaa tahtoansa vastaan.
And think of these last 55 years in the land.
Ja ajatelkaa näitä 55 viimeistä vuotta siellä maassa.
Or how about just the last 5 days?
Entäs viimeiset 5 päivää?
Where somebody's out to kill you just because you're Jewish.
Siellä on ihmisiä, jotka haluavat tappaa vain siksi, että satut olemaan juutalainen.
And if you watch TV,
ja kun katsomme televisiota,
Israel is so bad, how could God ever bless anybody like that?
Israel näyttää niin pahalta, että miten Jumala on koskaan voinut siunata sellaista kansakuntaa.
But God knows their hearts better than we do.
Jumala tuntee heidän sydämensä paremmin kuin me.
He has dealt terribly harshly with them.
Hän on kohdellut heitä todella kovasti.
One generation had to die out in the desert.
Yksi sukupolvi kuoli erämaahan.
Moses himself wasn't allowed in the promised land.
Mooses ei päässyt itse luvattuun maahan.
And yet their future is sure.
Ja kuitenkin heidän tulevaisuutensa on varma.
Suffering, yes.
Kärsimystä, kyllä.
Because God's blessing on those who bless Israel.
Koska Jumalan siunaus niille, jotka siunaavat Israelia.
And cursing those who curse Israel.
Ja kirotan ne, jotka kiroavat Israelia.
He also applies with total justice to the Jewish people themselves.
Hänellä on myöskin täydellinen oikeudentunto Israelin kansaa kohtaan.
And they have suffered terribly for how they have turned their backs on the Lord.
Ja he ovat kärsineet todella paljon siitä, kun he ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle.
And it's so clear in Ezekiel chapter 36.
Hesekiel 36 sanotaan selvästi.
Verse 22-24.
22-24. Sen tähden sanoi Israelin heimolle, näin sanoo Herra, Herra, en minä tee teidän tähtenne Israelin heimo sitä, minkä minä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.
Not for your sake.
Ei teidän itsenne tähden.
For my holy name's sake.
Vaan pyhän nimeni tähden.
And a little bit further down in the chapter.
Ja myöhemmin tässä luvussa.
So that the nations will know that I am the Lord.
Että kansat tietäisivät, että minä olen Herra.
A promised land.
Luvattu maa.
Yes, but with conditions.
Kyllä, mutta ehdoilla.
That you treat the sojourners with justice and with mercy.
Että kohtelette kaikkia armollisesti.
So there is certainty about the ultimate future.
On varmuus siitä lopullisesta tulevaisuudesta.
But we don't know the immediate future.
Mutta emme tiedä mitä on lähitulevaisuudessa.
Because God sends true prophets.
Koska Jumala lähettää profeettoja.
But there are also false prophets.
Mutta myöskin vääriä profeettoja on.
Now listen carefully.
Kuunnelkaa tarkasti.
God sends prophets, but it doesn't help you.
Jumala lähettää profeettoja, mutta se ei teitä auta.
Unless you know the word of God.
Ellette itse tunne Jumalan sanaa.
Because some false prophets are very charming.
Koska jotkut väärät profeetat ovat hyvin vetoavia.
They might even have some very wise political insights.
Ja heillä on jopa viisaita poliittisia näkemyksiä.
But if you aren't grounded in the word,
mutta jos perustatte Jumalan sanalle,
You won't know the difference between a true prophet and a false prophet.
Ellette tunne Jumalan sanaa, niin ette pysty erottamaan näitä oikeita ja vääriä profeettoja.
So when you hear someone speak in an appealing way, with some wisdom it appears.
Kun kuulette jonkun puhuvan vetoavasti ja siinä on mukana viisauttakin.
You have to be praying.
Teidän täytyy rukoilla.
Lord, does this fit what I know about you from the scriptures?
Sopiiko tämä, Herra, siihen, mitä sinä olet ilmoittanut sanassasi?
Lord, protect my mind.
Jumala, suojele minun mieltäni.
Help me to accept this truth if it's coming from you.
Auta minua hyväksymään totuus, tämä totuus, jos se tulee sinulta.
But check my spirit if it's not from you.
Mutta auta minua erottamaan tämä, ellei se ole sinulta.
For example.
Esimerkiksi.
I once wrote an article about 15-20 years ago.
Noin 20 vuotta sitten kirjoitin artikkelin.
And I said the Jewish identity is the strongest identity in the world.
Kirjoitin, että juutalainen identiteetti on kaikkein voimakkain maailmassa.
There's nothing more sure than the identity which has been created by God himself.
Ei ole mitään vahvempaa identiteettiä kuin se, jonka Jumala on itse luonut.
This welding of a national identity with a religious identity.
Siellä on mukana tauttuna tämä kansallinen identiteetti ja uskonnollinen identiteetti.
Because God called Abraham.
Koska Jumala kutsui Abrahamin.
And someone misunderstood me.
Ja joku ymmärsi minut väärin.
Thought that I was talking about rabbinic Jewish identity.
Hän ajatteli, että puhun rabbiinilaisesta identiteetistä.
When I'm talking about Jesus' identity.
Mutta puhuin Jeesukseen uskovien identiteetistä.
God the creator of the world sent the Messiah into this people.
Että Jumala maailman luoja lähetti Messiaan näille ihmisille.
And when we are grafted into him.
Ja kun meidät oksastetaan häneen.
And into the spiritual descendants of those tens of thousands of Jews who did accept him.
Ja olemme näiden lapsia, jotka kymmenin tuhansin uskoivat Jeesukseen.
Then we share in this strongest identity in the world.
Silloin meillä on osa tästä vahvasta identiteetistä.
Jesus identity.
Jeesus identiteetti.
We are grafted in.
Meidät on oksastettu.
Those Jews who believe in Jesus.
Ne juutalaiset, jotka uskovat Jeesukseen.
They don't join us, we are grafted into them.
He eivät tule meidän luoksemme, vaan meidät oksastetaan heihin.
And Jesus' own attitude toward his people.
Ja Jeesuksen oma asenne omaa kansansa kohtaan
was love.
Oli rakkaus.
He cried when he saw how hard was the heart of those leaders.
Hän itki noiden johtajien sydämen kovuutta.
And this same Jesus is coming back.
Ja tämä sama Jeesus tulee takaisin.
Who was Jesus who ascended from the Mount of Olives?
Kuka on Jeesus, joka tulee Öljymäelle?
He was the resurrected Jesus.
Ylösnoussut Jeesus.
So I can't imagine what it will be like when he returns to the Mount of Olives.
En voi kuvitellakaan, millaista se on, kun hän palaa Öljymäelle.
But it's a biblical truth that he will.
Mutta se on raamatullinen totuus, että hän tulee.
This is the unseen reality in all the troubles that we see in Israel today.
Tämä on se näkymätön todellisuus, jonka voimme vaistota kaikkien näiden vaikeuksien keskellä, joita Israelissa on.
Jesus is preparing to come again.
Että Jeesus valmistelee takaisin tuloansa.
Let's look in Jeremiah chapter 5.
Jeremia luku 5.
Where he's speaking that God will not.
Hän puhuu, että Jumala ei.
Do what he said.
Ei tee sitä, mitä hän sanoi.
That's not Jeremiah speaking, that's the enemies of the Lord speaking.
Jeremia ei sano näin, vaan Herran viholliset.
And here's what Jeremiah says about them. They speak falsely.
Ja Jeremia sanoo, että he puhuvat valhetta. He ovat kieltäneet Herran ja sanoneet, ei se ole hän, ei meitä kohtaa onnettomuus, emme tule näkemään miekkaa emmekä nälkää.
God will do nothing.
Jumala ei tee mitään,
if we oppose the Jews.
Jos me olemme juutalaisia vastaan.
But then let's read from different places in Ezekiel.
Mutta luetaan Hesekielin kirjaa.
What the Lord says about what he says.
Mitä Jumala sanoo siitä, mitä hän on sanonut.
Yeah,
Ja kaikki metsän puut tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka teen korkean puun matalaksi ja matalan puun korkeaksi, tuoreen puun kuivaksi ja kuivan puun kukoistavaksi. Minä, Herra, Herra, olen puhunut ja minä sen teen. Kestääköhän rohkeutesi, pysyvätköhän kätesi lujina niinä päivinä, joina minä sinulle teen, minkä teen. Minä, Herra, olen puhunut ja minä teen sen. Minä, Herra, olen puhunut, se tapahtuu ja minä teen sen. Minä en hellitä, en säästä enkä kadu, teittäsi ja tekojesi mukaan sinut tuomitaan, sanoo Herra, Herra. Niin tulevat pakanakansat, joita on jäljellä teidän ympärillänne, tietämään, että minä, Herra, rakennan jälleen alasrevityn ja istutan aution. Minä, Herra, olen puhunut ja minä teen sen.
God said it and he did it.
Jumala sanoi ja hän teki.
We could go through the 4,000 years again.
Voisimme mennä uudelleen tämän 4,000 vuoden läpi.
And look what God said.
Ja katsoa, mitä Jumala on sanonut.
And what he did.
Ja mitä hän on tehnyt.
There's the Bible verse that says the time is coming.
Raamatussa sanotaan, aika tulee.
When you will no longer say the Lord God who brought us up out of Egypt.
Että sano enää Jumala, joka toi meidät Egyptistä.
How long have they been saying that?
Kuinka kauan he ovat näin sanoneet?
More than 3,400 years.
Enemmän kuin 3,400 vuotta.
The time is coming when you will no longer say the God who brought us up out of Egypt.
Tulee aika, että ette sano enää, kun Herra toi meidät Egyptistä.
God said it.
Jumala sanoi.
And he's doing it in our time.
Ja hän tekee näin meidän ajassamme.
We're living in amazing times.
Elämme ihmeellisiä aikoja.
And the whole question is one of God's choice.
Ja kysymys on Jumalan valinnasta.
If we trust him.
Jos luotamme häneen.
If what he says is what he will do.
Että se mitä hän sanoo, sen hän myös tekee.
And after all those terrible verses in the third Moses book.
Ja nuo kauheat jakeet, jotka olivat kolmannessa Mooseksen kirjassa.
I will not break my covenant with them.
Minä en kadu liittoani, enkä riko sitä.
This is not because the Jews are special.
Tämä ei ole siksi, että juutalaiset ovat erityisiä.
It's because God is special.
Sen takia, että Jumala on erityinen.
The Bible says they are am nivhar, a people that are chosen.
Raamattu sanoo, että he ovat valittu kansa.
It doesn't say am muvhar, which would mean a people that is special, is so excellent, so wonderful.
Se ei sano, että he ovat niin erinomaisia, ihmeellisiä ihmisiä.
And in conclusion,
ja lopuksi,
there's a challenge to you here in Finland.
Teille on haaste täällä Suomessa.
There is the teaching that because Jesus is important.
On opetusta, että koska Jeesus on tärkeä.
Israel is not important.
Israel ei ole tärkeä.
The first part is completely true. Jesus is important.
Ensimmäinen osa on todella oikein. Jeesus on tärkeä.
But it's because of him, because of God's choice, that Israel is important.
Mutta Jumalan itsensä tähden, Jumalan valinnan tähden, Israel on tärkeä.
And this has come into evangelical circles.
Ja tämä oppi hiipii evankelisiin seurakuntiin.
But where is it coming from?
Mistä se tulee?
Even some of our evangelical leaders have been studying with the liberal theologians at the University of Helsinki.
Meidän evankeliset pastorimme ovat opiskelleet teologisessa tiedekunnassa Helsingissä.
And it's very hard to protect your mind from the intellectual brilliance of some of these men.
On erittäin vaikea varjella mieltään siltä älylliseltä loistokkuudelta, jotka jotkut näistä opettajista omaavat.
Some of whom hardly believe in God.
Jotkut heistä tuskin uskovat Jumalaan.
Don't believe that Jesus is divine.
Eivät usko Jeesuksen jumaluuteen.
And are absolutely sure that Jesus will never come again.
Ja ovat aivan varmoja, että Jeesus ei koskaan tule takaisin.
But what happens when you give up on the second coming?
Mutta mitä tapahtuu, jos luovumme tästä toisen tulemuksen odotuksesta?
Then really history is not important anymore.
Sen jälkeen historialla ei ole merkitystä.
You spiritualize the second coming.
Jos toinen tulemus hengellistetään.
And then they go back and they even spiritualize the first coming.
Silloin myös hengellistetään ensimmäinen tuleminen.
The man Jesus is not important, it's just his ethical teachings.
Silloin ei enää tämä mies Jeesus ole tärkeä, vaan vain tämä eettinen opetus.
And this starts working on some of our thinkers.
Ja meidän ajattelijamme ovat omaksuneet jotkut heistä tämän
But
opin.
When you give up on history,
mutta kun luovut tästä historiasta,
then Christianity becomes just one more philosophy of religion.
Silloin kristillisyydestäkin tulee vain tällainen uskonnollinen filosofia.
Jesus is just a great ethical teacher.
Jeesus on vain eettinen opettaja.
Maybe he's the finest man that ever lived, but that's it.
Mutta hän on vain yksi hienoimmista ihmisistä, joka koskaan on elänyt, eikä muuta.
But that's not the Bible.
Mutta niin ei ole Raamatussa.
The Bible said God acts in history.
Raamattu sanoo, että Jumala on toiminut historian aikana.
It's God's word, God revealing himself.
Se on Jumalan sana, jossa hän paljastaa itsensä.
It's not of good ideas how to live together.
Se ei ole mikään keksintökokoelma, jossa annetaan ohjeita kuinka elää yhdessä.
You can't give up on the second coming and still be biblical.
Ei voi luopua toisesta tulemuksesta ja olla raamatullinen.
I sometimes tease my liberal friends.
Kiusaan joskus liberaaleja ystäviäni.
Because some of the old churches are facing toward the east.
Jotkut vanhoista kirkosta katsovat itään.
And the idea is that when you come in the church, you see the altar to remind Jesus in his first coming.
Ja tämä on sen tähden, että kun tulet sisään ja näet alttarin, niin se muistuttaa Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta.
And you are like in Jerusalem looking toward the east, toward the Mount of Olives for the second coming of Jesus.
Ja katsotaan Jerusalemissa öljymäkeä, joka muistuttaa Jeesuksen toisesta tulemuksesta.
And I tell them,
ja sanon heille,
the architect who built your church has better theology than you.
Et sanon heille, että arkkitehti, joka on rakentanut kirkkonen, niin hänellä on parempi teologia kuin teillä.
Because the architecture means to point to the Mount of Olives.
Ja arkkitehtuuri tarkoittaa siinä, että katsotaan sinne öljymäelle päin.
You know, Jerusalem is mentioned 811 times in the Bible.
811 kertaa mainitaan Jerusalemin nimi Raamatussa.
About 600 in the Old Testament and 211 in the New Testament.
600 kertaa Vanhassa testamentissa ja loput Uudessa.
Every time except the last five, it always means the city Jerusalem.
Se tarkoittaa viimeiset viisi eivät tarkoita Jerusalemin kaupunkia.
The last five out of the 211 in the New Testament.
211 kertaa ja viimeiset viisi.
Are in Galatians, Hebrews and three times in Revelation.
Ne ovat hebrealaiskirjeessä ja kolme kertaa ilmestyskirjassa.
Five times where it talks of a heavenly Jerusalem.
Viisi kertaa puhutaan taivaallisesta Jerusalemista.
But as we heard earlier today,
mutta kuten aikaisemmin kuulimme tänään,
those last three times in the book of Revelation, the heavenly Jerusalem which comes down.
Tuo taivaallinen Jerusalem, mikä mainitaan ilmestyskirjassa, tulee alas.
Down to where?
Mihin?
Our God is a God of creation and history.
Meidän Jumalamme on luomisen ja historian Jumala.
And you can't give up on history.
Eikä historiasta voida luopua.
You can't give up on Jerusalem.
Ei voida luopua Jerusalemista.
You can't give up on God's hand forcing the Jewish people back to the land.
Ei voida luopua Jumalan kädestä, joka johtaa takaisin israelilaisia maahansa.
Because as we heard so beautifully, he wants them to come back to their Lord, to him.
Kuten aikaisemmin niin kauniisti kuulimme, niin hän haluaa heidän tulevan takaisin Herran luokse.
And when is he coming?
Milloin hän tulee?
When the gospel reaches all nations.
Kun evankeliumi on saarnattu kaikille kansoille.
That's why your support of this Bible distribution work.
Ja sen takia tekin teette tätä raamattutyötä.
And the Bible translation work.
Ja raamatun käännöstyötä.
Is so important.
Se on tärkeää.
That's why it's such a joy for me to stand in front of you.
Sen tähden on minulle niin suuri ilo olla teidän edessänne.
Because you understand the power of the word of God.
Koska te ymmärrätte Jumalan sanan voiman.
And you know that Jesus is coming back again.
Tiedätte, että Jeesus palaa takaisin.
I'm so sure that my wife and I and Labib were giving our lives to see that this word gets out to the people.
Me haluamme vaimoni ja varmasti Labibin kanssa myös nähdä, antaa vaikka elämämme, että tämä sana leviäisi.
That there's good news going out from Jerusalem.
Jerusalemista tulee hyviä uutisia.
Even in terrible times like we have now.
Näillä kauheinakin aikoina mitä elämme.
God is the one who turns evil around.
Jumala voi kääntää pahan hyväksi.
The devil thinks he's got a hold on Jerusalem.
Paholainen ajattelee, että hän on saanut Jerusalemin valtaansa.
But God is in control.
Mutta Jumalalla on kontrolli.
And we need to tell the Jewish people.
Ja haluamme kertoa juutalaiselle kansalle.
Your God is in control.
Teidän Jumalanne on kontrolli.
And you need to get to know him better.
Ja teidän täytyy oppia tuntemaan hänet paremmin.
That he loved you so much he didn't just give you the words in writing.
Että hän rakasti teitä niin paljon, että ei antanut teille vain kirjoitettua sanaa.
But that he lived it out in his son Jesus.
Mutta hän myös eli sen todeksi pojassaan Jeesuksessa.
And he's coming again.
Ja hän tulee takaisin.
Hallelujah.